Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda çağalary goraman halkara güni türkmen çağalary joqrama ustyda köpçülük çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary gujalarynyň giriş mövsümi başlandy. Para problemasy aradan aýrylmaýar. Ve belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa Komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtsinatyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtsinany edip başlar. Ýewropa bileleşiginiň wagtsinalary boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtsina etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topary üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa bileleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kampaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtsinalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtsina edilmegine ruhsat berjekdigini eglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Käwirleri ilki bilen ululara we virusa sezibar bolup biljek sağlyk problemaly çağalara wagtsina etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtsinasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtsinasiýa kampaniýalarynyň öňe taýlanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Xitayň hökümeti dünýäde ilkinji gedek adamy guş dümewi H1N3 ştammynyň ýokuşmagy bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykandygyny ýöneketiň giň ýayrama howpunyň pestigini ma'lum etdi. Şanghaýdan Demirgazyk günbatarda ýerleşýän Jiangsu vilayatynyň Zhenjiang şäheriniň 41 ýaşly ýaşaýjysy 28-nji maýda keselhana ýerleşdirildi. Onuň ýagdaýynyň gowudygy aýdylýar. Bu habary Milli Taglyk Komissiýasy 1-nji iýunda öz web sahypasynda çap etdi. Resmi habarda H1N3 ştammynyň ýokuşmagyna degişli başga bir ýagdaýyň bolmandygy aýdylýar. Bu ýokuşma tötenliğin bir ýagdaýdyr. Uly gowrumly ýokuşmalaryň töwekkülçiligi gaty pes diýilip maglumat aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hujalygy guramasynyň habaryna görä 2013-nji ýyldan beri H7N9 guş dümewi wirusy 1668 adama ýokuşupdyr we 616 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Xitayda H7N9 guş dümewiniň adamlaryň arasyndaky soňky epidemiýasy 2016-njy we 2017-nji ýyllaryň aýagynda bolup geçdi. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapından esaslandyrylan açyk Orset guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarov Sankt-Peterburgyň Moskowskiy prospektindäki Dernow komitetiniň esasy bölümine ekidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarovyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýetgiderli bozmak aýyplamasynyň ýatynda tutsak edildi. Pivovarov Pulkova aeroportunda tutsak edildi. Onuň münen uçary Warszawa baryardy. Ortiýetiň häkimetleri tarapyndan destine düşündürüş bolmady. 27-nji maýda açyk Ortiýet guramasy öz agdalaryny sud jogapkärçiligine çekmek howpundan gorama üçin işini betetmek kararyna gelenligini aýdypdy. Düwe Ortiýetde ýerleşen raýat guramasynyň aktivistleri 2017-nji ýylda Rus prokurorlar tarapından islenilmeyen gorama hökmünde ketkirlenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz volyarlar. Kırgızstanın eğer tuğlu kumtor altın kânini dolandırıyan Kanada'nın Centerra Gold kampanyası Kırgızstanın hükümetinin Magdan kânini vaktlayın ele salmağına coğap hükmünde kampanyanın ve maydarlarının behvetlerini koruma uçin kanuni çareleri görünlüğüne etti. Eğer kumtor altın kânının daşındaki yağdı Kırgız hükümetinin Magdan kânindeki işleri vaktlayın ki öz elini almağına son kalkara cemiyetçiliğinin üns merkezinde oldu. Kırgızstanın 14. mayda tasdiklan tiyada kanunu göre yurtta konsesiya Vietnamat boyunca işleyen üstlendik kampanya daşkı kuruşov kadalarını bozsa, yerli kuruşova ya da adamların durmuşuna hoop salyan olsa, hükümet onu 3 ay içinli öz gözükçülüğüne alıp biliyar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevirti edilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.